Святая Отец прыняў на аўдыенцыі дэлегацыю грузінскіх католікаў, якая сёння прыбыла ў Ватыкан, каб падзякаваць яму за нядаўні візіт у іх краіну. Я ніколі не думаў сустрэць у Грузіі тое, што я там пабачыў: культуру, духоўнасць, народ, што праславляе Езуса Хрыста як збаўцу, паколькі з'яўляецца народам хрысціянскім. Я меў вялікую радасць. Акрамя таго, гаворачы пра экуменічны аспект, мяне моцна ўразіла асоба патрыярха Іллі II. Я сустрэў там проста Божага чалавека, прызнаўся пантыфік. Ён станоўча ўзгадаў пра сустрэчу з грузінскай каталіцкай супольнасцю і высока ацаніў адказнасць свецкіх католікаў за мясцовы касцёла, таксама працу святаровых законнікаў. Падарожжа Францішка ў Грузію прайшло з 30 верасня па 2 кастрычніка, ён наведаў Тбілісі і Мцхету. Нягледзячы на тое, што галоўным чынам візіт насіў эканамічны характар, пантыфік сустрэўся з грузінскім каталіцкім духавенствам, семінарыстамі і прадстаўнікамі каталіцкіх структур, а таксама наведаў тбіліскую паліклініку Redemptoris Hominis, якая належыць айцам камільянам. У рамках свайго падарожжа на Каўказ 2 кастрычніка папа таксама здзейсніў аднадзённы візіт у Азербайджан, а да гэтага 24-26 чэрвеня наведаў Арменію. У гэтых краінах ён таксама сустракаўся з прадстаўнікамі каталіцкай меншасці.